početak posta izgnanja iz raja, otuđenje od lica Božijega, a završetak posta, povratak u raj, povratak i susret sa licem Božijim u svjetlosti Hrista Gospoda Vaskrsloga. Nekaj da nam Bog podario i strajnosti da ovaj sveti post preplivamo, oslobađajući se od svega onoga što nas udaljuje od lica Božijega, što u nama rađa strah i što u nama rađa tugu i žalost, da bi obradovani Gospodom, umiveni pokajanjem, očišćeni dušom i tijelom, mogli da vidimo Gospoda i da se radujemo svjetlosti njegovog vaskrsenja.
Kada čovjek krene na put, mora da zna kuda ide. Tako je i sa velikim postom. Prije svega, post je duhovno putovanje, a krajnji mu je cilj Vaskrs, praznik nad praznicima. Zato sa smislom i krenimo na ovaj put, svjesni povezanosti između velikog posta i Vaskrsa, jer taj put nam otkriva nešto vrlo bitno i postaje važan putokaz u našoj hrišćanskoj vjeri i životu. Uvaženi slušaoci, poštovana i draga braćo i sestre, evo nas u četvrtom izdanju emisije Veliki post. U prethodnim emisijama govorili smo ukratko o temama vezanim za Veliki post, o liturgiji pređosvećenih darova, o bogosluženju za vrijeme velikog posta, o korišćenju bogoslužbenih knjiga i svetog pisma u toku velikog posta, kao i o smislu i dubini evharistije, odnosno svetog pričešća u vrijeme velikog posta. Našu današnju emisiju posvetit ćemo i govoriti o velikom kanonu svetog Andreja Kritskog, koji se čitao u prva četiri dana velikog i časnog posta i koji će se čitati u četvrtu nedjelju, u četvrtak četvrte nedjelje velikog posta. Zatim ćemo se dotaći teme i subota u velikom postu, kao i nedjelja u velikom postu i govoriti o časnom krstu koji crkva pominje i govori o njemu na sredini velikog i časnog posta, dakle u trećoj nedelji kada se iznosi i kada se vjerni poklanjaju časnom i životvornom krstu Gospodnjem. U nastavku govorit ćemo o sljedećim nedjelama Velikog posta i onom putu u Vitaniju Jerusalim Gospoda Isusa Hrista. Sa tim ćemo i završiti ovu našu današnju emisiju. Važno je da se vratimo i da kažemo nešto o Velikom postu kao duhovnom putu, čija je svrha uvijek da nas prevede iz jednog duhovnog stanja u drugo. Kao što smo i u prethodnim emisijama rekli, danas većina kršćana ni podaštava ovaj cilj posta i u njemu vide samo vrijeme u kome jednom u godini moraju, da tako kažemo, da ispune svoju vjersku dužnost, da se pričeste uz prethodno uzdržavanje u jelu i u piću, koje uskoro treba da zamijeni vrijeme paske, u kome je sve dozvoljeno. Ne samo svetonjaci, nego čak i mnogi koji su u činu, prihvatili su ovu uproštenu i formalnu ideju o Velikom postu, a njen pravi duh se praktično izgubio iz života. Liturgička i duhovna obnova posta je jedan od najhitnijih zadataka, ali on može da bude izvršen jedino ako je baziran na prvobitnom razumijevanju ritma i strukture Velikog posta. Upravo je to i cilj ove naše emisije, da kako bi upoznali i sebe, a i sve one koji nas slušaju, na važnost razumijevanja ritma i strukture Velikog i časnog posta. Kao početak posta, njegovo proglašenje, iza koga počinje melodija, je veliki pokajni kanon svetog Andreja Kritskog. Kanon je razdijeljen na 4 dijela i čita se na Velikom povečerju prva 4 dana Velikog posta. Najbolje se može opisati kao pokajni plač koji nam dovodi u svijest razmjer i dubinu grijeha koji potresa dušu očajem kajanjem, ali i nadom. Sveti Andrej Kritski je sa posebnom vještinom protkao velike biblijske teme, govorio je o Adamu i Evi, o raju i paklu. Kod njega možemo pročitati i o patrijarhu Noju, i o potopu, i o caru Davidu, i o zemlji obećanoj, i nazad o Hristu i o crkvi, sa ispovijedanjem grijeha i sa pokajanjem. Događaji iz biblijske istorije se otkrivaju kao događaji moga života. Upravo je i to imao na umu kada je sveti Andrej Kritski i pisao ovaj kanon, u crkvi prozvani pokajni kanon. Djela Božija u prošlosti kao djela koja se tiču mene i moga spasenja. Tragedija grijeha izdaja kao moja lična tragedija. Tome je svrha, kao što rekao smo, pisanja kanona. I upravo u tome treba se moj život pokazuje kao dio velike i sveobuhvatne borbe između Boga i sila tame koje buntuju protiv Gospoda. Kanon počinje sa ovom ličnom notom u kojoj čitamo: gdje da počnem da oplakujem prokletoga dijela života svoga? Kakav ću osnov položiti, Hriste, ovom oplakivanju? Mnogi grijesi se otkrivaju u dubokoj vezi sa neprekidnim dramom ljudskog odnosa sa Bogom, jer priča o čovjekovom padu je priča svih od nas. Tako ćemo pročitati u kanonu: prestup Adamov učinih svojim. Znam da sam se zbog svojih grehova lišio Boga, vječnog carstva i blaženstva. Izgubio sam sve božanske darove, zaprljao sam odjeću svoga tijela, pomračio sam sliku i priliku Božiju, potamnjela je ljepota moje duše, pocijepao sam prvu odjeću koju mi izatka stvoritelj, pa sam nag. Tako, eto, 4 uzastopne večeri, 9 oda kanona priča mi duhovnu priču o svijetu, a to je u isto vrijeme i moja priča. One me posjećaju na odlučujuće događaje i dijela prošlosti čiji značaj i sila su vječiti, jer svaka ljudska duša, jedinstvena i neponovljiva, prolazi kroz istu dramu. Suočena je sa istim konačnim izborom i otkriva istu konačnu realnost.
Primjer
Primjeri iz Svetog pisma su nešto daleko više od običnih alegorija, kako poneki ljudi misle, i stoga smatraju da je ovaj kanon pretrpan i natovaren nevažnim imenima i epizodama. Neki se pitaju zašto da govorimo u njemu o Kainu, Avelju, Davidu i Solomonu, kada je mnogo jednostavnije da samo kažemo zgriješio sam. I oni kao da ne razumiju da sama riječ grijeh u biblijskoj i hrišćanskoj tradiciji ima dubinu, smisao koji savremeni čovjek jednostavno ne može da shvati pošto ispovjeda svoje grijehe na način koji ne odgovara istinitom hrišćanskom pokajanju. Kultura u kojoj živimo i koja formira više poglede u stvari uključuje nešto drugo, a isključuje pojam grijeha. Jer ako je grijeh prije svega čovjekov pad sa nevjerojatno velike visine i čovjek odbija ovaj poziv sviše, šta sve ovo može da znači u kulturi koja ignoriše i negira tu veliku visinu i taj zov i opredeljuje čovjeka ne odozgo, nego odozdo. Kultura koja, iako otvoreno ne negira Boga, materialistička od vrha do dna, koja o čovjeku razmišlja samo u terminima materijalnih dobara i negira njegov priziv ka Bogu. Zato je važno napomenuti sve ove činjenice i sve ove teme koje prepodobni Andrej Kritski u svom dijelu i govori i piše. I baš u tome jeste funkcija i svrha velikog kanona, da nam otkrije grijeh ne definicijom i nabrajem već dubokim razmišljanjem o velikoj biblijskoj priči, koja je zaista priča grijeha, pokajanja, ali i priča praštanja od Gospoda. Ovo nas razmišljenju odvodi u sasvim drugačiju duhovnu kulturu i izaziva u nama sasvim drugi pogled na čovjeka, na njegov život, njegove ciljeve i njegove motivacije. On u nama vas postavlja duhovni okvir u kome pokajanje biva ponovo moguće. Kada, na primjer, čujemo u kanonu svetog Andreja Kritskog, nemam pravednosti, Aveljevu, o Isuse, i nisam ti ponudio dar kojim možeš primiti, niti božansko djelo, čistu žrtvu ili život neokaljan. Mi razumijemo da priča o prvoj žrtvi, koja je letimično pomenuta u Bibliji, otkriva nešto suštinsko u našem životu, o samom čovjeku. Razumijemo da je grijeh prije svega odbijanje života kao prinosa ili žrtve Bogu, ili drugim riječima odbijanje božanske orijentacije u životu. Taj grijeh stoga u svom korijenu odstupanje naše ljubavi od svog krajnjeg objekta je potreban da se ispravi. I na osnovu ovog saznanja koje je toliko duboko iskorijenjeno iz našeg, da tako kažemo, modernog doživljaja i iskustva, može se da se kaže nešto što je tako egzistencijalno istinito. A te riječi opet možemo naći i pročitati u kanonu svetog Andreja Kritskog. I one glase: ispunivši prašinu životom, ti si mi dao meso i kosti. Nadahnuvši ih životom, o Tvorče, iskupitelju i sudio, primio si mene koji se kajem. Veliki kanon, da bismo ga potpuno usvojili, podrazumijeva naravno poznavanje i Biblije i sposobnost da u dubokom razmišljanju dokučimo šta on za nas znači. Ako danas mnogi dolaze do zaključka da je kanon dosadan i nevažan, to je stoga što se njihova vjera više ne napaja na izvoru svetoga pisma, koje je za svete oce crkve bilo izvor vjere. Mi treba ponovo da učimo na koji način da uđemo u svijet koji je otkrila Biblija i kako da u njemu uživamo. A zato je najbolji put liturgije crkve, koja se ne sastoji samo u saopštavanju tog biblijskog učenja, nego je otkrivenje biblijskog puta u život. Posno putovanje počinje sa vraćanjem na tačku od koje smo krenuli, to je stvaranje, pad, iskupljenje u svijetu kome sve govori o Bogu i pokazuje osjaj njegove slave u kome se svi događaji povezuju sa Bogom. Čovjek pronalazi svoju pravu dimenziju, pošto je pronašao, on se kaje. I upravo je u tome vaspitni značaj i veliko bogoslovsko značenje ovog divnog kanona Svetog Andreja Krijskog, koji je mnoge ljude i mnoge generacije hrišćana kroz vjekove upravo vaspitavao, upravo pobudio na ono preumljenje, na pokajanje, na ono suštinsko u stvari što treba da nam da i što treba da nam otvori veliki i časni post. I zato je važan ovaj kanon Andreja Krijskog, važno je i slušati molitveno čitanje i moliti se u crkvi, ali je važno i uvijek mu se vraćati i iščitavati kad god čovjek to može i ima vremena. U nastavku emisije Veliki post, uvaženi slušalci, reći ćemo nešto o subotama i nedjeljama u toku ovog časnog i velikog posta. Rekli smo u nekoj od prethodnih emisija da subota i nedjelja ne spadaju klasično u post, sem one velike subote kada se na taj dan posti na vodi. A u ove dane, druge subote i nedjelje, crkva je ustrojila post na ulju kako bi oni dobili svoju razliku od onih postnih dana od ponedjeljka do petka, jer se u dane velikog posta od ponedjeljka do petka ne vrši sveta liturgija, nego samo se služi liturgija prije osvećenih darova, liturgija pređe osvećenih darova, dok u dane subote i nedjelje ovog posta služi se liturgija subotom svetog Vasilija Velikog, a nedjeljom je liturgija svetog Jovana Zlatoustog, na kojoj se dakle osvećuju darovi za liturgije pređe osvećenih darova preko nedjelje. Zato ćemo i nešto kazati o subotama i nedjeljama koje se pominju za vrijeme časnog i velikog posta. Sveti oci često upoređuju veliki post sa putovanjem izabranog naroda 40 godina kroz pustinju, a znamo iz Biblije i Svetog pisma da je za vrijeme ovog putovanja Bog činio razna čuda, da bi svoj narod sačuo od očaja i da mu otkrio svoj krajnji plan. Po analogiji, sveti oci daju isti tip objašnjenja i za 40 dana velikog i časnog posta. Iako je njegov krajnji cilj Pasha, obećana zemlja Carstva Božijega, na kraju svake nedjelje velikog posta ima specijalni zastoj, očekivanje tog cilja. To su dva, da tako kažemo, evharistička dana, subota i nedjelja, koji imaju posebni značaj u duhovnom putovanju velikog posta. Počnimo sa subotama. Njihov specijalni status u našoj tradiciji i njihovo isključivanje iz posnog tipa bogosluženja zahtjeva izvjesno objašnjenje. Tačke gledišta pravila crkve, koje smo objasnili u ranijim emisijama, subota nije dan posta, već dan praznovanja, jer ju je sam Bog ustanovio kao praznik. Kada on kaže i blagoslovi Bog sedmi dan i osvjeti ga, jer se toga dana odmorio od dela koja učini i stvori Bog. Eto svjedočanstvo u prvoj knjizi Postanja. Subota je dan stvaranja, dan ovog svijeta, postao je u Hristu dan očekivanja, dan pred danom Gospodnjim. Preobražaj subote se desi one velike i svete subote u kojoj je Hristos, pošto je obavio sve svoje poslove, ležao u grobu, a sljedećeg dana, to jest prvog posle subote, život je zasijao iz životodavnog groba. Mironosicama je tada rečeno, radujte se, Učenici ne povjerovaše od radosti i čuđahu se i počeo je prvi dan novog stvaranja. U tome novom danu crkva učestvuje i u njega ulazi u nedelju. Međutim, još uvijek ona živi i putuje u vremenu ovoga svijeta, koji je u svojoj tajanstvenoj dubini postao subota, jer prema apostolu Pavlu, citirajući njegove riječi, vi ste umrli i vaš život je sa Hristom sakriven u Bogu. Kada se javi Hristos, koji je naš život, onda ćete se i vi sa njim javiti u slavi. Sve ovo objašnjava jedinstveno mjesto subote, sedmoga dana, u liturgičkoj tradiciji, njen dvostruki karakter, kao dana praznika i dana smrti. Ona je praznik zato što je u ovom svijetu i ovom vremenu Hristos pobjedio smrt i proglasio svoje carstvo, jer su njegovo oploćenje, smrt i vaskrsenje, ispunjenje stvaranja kome se Bog radovao u početku. I ovo značenje subote dobija posebnu jačinu za vrijeme velikog posta, jer je svrha velikog posta baš u tome da ponovo otkrije hrišćansko značenje vremena kao pripreme i hodočašća i status hrišćanina kao tuđina i izgnanika u ovome svijetu. Ove subote povezuju postne napore sa budućim ispunjenjem i daju postu poseban ritam. Sa jedne strane, subota u velikom postu je evharistični dan, obilježen služenjem božanske liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, a evharistija je uvijek praznik. Specifičan je karakter ovog praznika je ipak da se on odnosi na veliki post kao putovanje, kao strepljenje, kao napor, te tako postaje stanka čija svrha je da razmislimo o krajnjem cilju toga putovanja. Prve subote slušamo veličanstveni predgovor poslanice Jevrejima sa svečanim svjedočenjem o stvaranju, o iskupljenju i o vječnom Božijem carstvu. I tamo čitamo riječi: Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorimo ocima preko proroka, u ove posljednje dane govorio je nama preko sina kojega postavi nasljednikom svega, kroz kojega je i vjekove stvorio, a ti si uvijek isti i godine tvoje neće minuti. Ovdje nam on govori o vremenu, koje je vrlo važno za svakog hrišćanina. Druge subote slušamo kako gubavac govori Hristu: ako hoćeš, možeš me očistiti. I Hristos mu odgovori: hoću, budi čist. Treće nedelje vidimo kako Hristos skida sve tabuje, tada jedući sa carinicima i grešnicima. Četvrte nedelje, na ono vrlo dobro ispostavljanje evanđelja, odgovara sa radosnim uslikom: sve je dobro učinio i gluve čine da čuju i neme da govore. Najzad pete nedelje sve ovo dostiže vrhunac u odlučnom Petrovom ispovjedanju: ti si Hristos. Time čovjek prihvata tajnu Hrista, tajnu novog stvaranja. Još da kažemo da velikopostne subote, kao što smo i ranije rekli, imaju i drugu temu ili dimenziju, to je smrt. S izuzetkom prve subote, koja je tradicionalno posvećena svetom Teodoru Tironu, a peta je subota Akatista, ostale tri subote su dani opšteg sjećanja na one koji su usnuli u Gospodu, u nadi na vaskrsenje i na vječni život. Ovo sjećanje, kako smo već napomenuli, pripreme i objavljuje subota Lazarevog vaskrsenja i velika i sveta subota Strasne nedelje. Ne radi se ovdje samo o djelu ljubavi i o dobrom djelu. Stvar je u tome da ovaj svijet suštinski otkrivamo kao svijet koji umire i kao smrt. a u ovom svijetu smo osuđeni na smrt kao što nam smrt osuđeni sam svijet. Ali u Hristu je smrt uništena iznutra, kao što apostol Pavle kaže, izgubila je svoju žalku. Sama je postala ulazak u puni život. I za svakog od nas ovaj ulazak u puni život je počeo sa krštenjem, koje je u stvari naša krsna smrt i čini mrtvim one koji su živi i živim one koji su mrtvi, jer smrti nema više. Zbog velike, dakle, iskrivljenosti uobičajene svakodnevne pobožnosti u odnosu na pravo značenje hrišćanske vjere, smrt se ponovo vratila. Ovo simbolizuje na mnogim mjestima upotreba crnih odeždi pri sahranama ili opijelima. Ipak treba da znamo da je za hrišćanje boja smrti bijela boja. Molitve za mrtve nisu tugovanje i to nije nigdje bolje pokazano nego u vezi između opšteg pominjanja mrtvih sa subotom uopšte i posnim subotama posebno. Zbog grijeha i prestupa, radosni dan stvaranja je postao danom smrti. I sama tvorevina Božja, počinjavajući se ništavnosti, postala je smrt. Ali Hristova smrt je vaspostavila sedmi dan, čineći ga danom ponovnog stvaranja, prevazilaženjem i uništenjem onoga što je ovaj svijet učinilo trijumfom smrti. Krajnji cilj, u stvari velikog posta, je da se u nama probudi željna žudnja za otkrivanjem sinova Božih, što je sadržina hrišćanske vjere i hrišćanske ljubavi i hrišćanske nade. Ovim danom smo spašeni. Nada koju sada vidimo nije nada, jer ko se nada onom što vidi, čitamo kod svetog apostola Pavla. Upravo je i u tome veličina i razlikovanje ovih subota. Kažemo nešto sada i o nedeljama velikog posta. Svaka nedjelja velikog posta ima dvije teme, dva značenja. S jedne strane svaka pripada jednoj sekvenciju u kojoj se otkrivaju ritam i duhovna dijalektika velikog posta. A s druge strane, tokom historijskog razvoja crkve, svaka je nedjelja za vrijeme posta dobila i drugu temu. Tako, na primjer, prve nedjelje crkva slavi nedjelju pravoslavlja, podsjećajući se pobjede nad ikonoborstvom i na ponovno uvođenje pravoslavnih ikona u Carigrad 843. godine. Veza za ove proslave sa velikim postom je čisto istorijska. Prva pobjeda pravoslavlja desila se baš u ovu nedjelju. Isto važi i za proslavu svetog Grigorija Palame druge nedjelje velikog posta. Tu se govori o osudi njegovih neprijatelja i potvrda njegovog učenja od strane crkve u 14. vijeku. Bila je proglašena kao druga pobjeda pravoslavlja. Zbog toga je uvedeno da se njegova godišnja proslava održava druge nedjelje velikog posta. Sa velikim postom je više povezano proslavljenje uspomena na svetog Jovana Lesvičnika četvrte nedelje i svete Marije Egipćanke pete nedelje. U jednom i u drugom crkva vidi istaknute nosioce i unapređivače hrišćanskog asketizma. Sveti Jovan Lesvičnik je izrazio principe asketizma u svojim dijelima, a sveta Marija je to pokazala u svojim životu. Zato su i oni izabrani da budu upravo ovdje kao svjedoci i neki kameni međaši koji u stvari posjećaju čovjeka na put kojim treba da idu do Vaskrsa. Sveti Jovan i sveta Marija Egipćanska su upravo povezani, jer taj njihov asketizam koji projavljuje sveti Jovan i život Marije Egipćanke koji je otjelotvoren kroz praksu, a ne samo pisano, upravo je pokazao svoju dimenziju. Oh. Što se tiče prve i osnovne teme u nedeljama Velikog posta, to je ona prvenstveno istaknuta u odjeljcima koji se čitaju Svetog pisma, kako staroga, tako i novog zavjeta. Da bismo razumjeli njihov tok, moramo se još jednom posjetiti na prvobitnu vezu između Velikog posta i krštenja i značaja posta kao pripreme za krštenje. Ovi odjeljci su sastavni dio ranih hrišćanskih kateheza. Oni objašnjavaju i rezimiraju pripreme katihumena za paskalnu tajnu krštenja. Krštenje je ulaz u novi život koji je objavio Hristus. Katihumenima je ovaj novi život nagoviješten i obećan i oni ga primaju sa vjerom. Ti pravednici su i tema prve nedelje časnog posta. U evanđelju druge nedelje slika se napor ljudi koji je prikazan u priči o oduzetom koga su do Hrista spustili kroz krov. Tamo ćemo pročitati. I kad Isus vide njihovu vjeru, reče oduzetom: sine, grijesi su ti oprošteni. Treća nedelja je nedelja krsta i evanđelska tema je o krstu. Od ove nedelje pa nadalje odjeljci koji se čitaju iz poslanica Jevrejima otkrivaju nam značaj Hristove žrtve preko koje smo dobili pristup u unutarnje odaje iza zavjese, to je su svetinju nad svetinjama, carstva Božijeg. Kateheza, priprema za veliku tajnu, krštenja se privodi kraju. Odlučujući čas čovjekovog ulaska u Hristovu smrt i vaskrsenje se približava. Danas rijetko, gdje nažalost ima ovakva priprema oglašena za krštenje, ali mada kršteni i miropomazani nismo li mi u izvjesnom smislu još uvijek katihumeni i zato nam je i potrebno da se uvijek iznova vraćamo smislu i sadržaju štiva koje čitamo i koje slušamo i koje pjevamo u toku Velikog posta. Treća nedelja Velikog posta naziva se poklonjenje krsta, jer se tada iznosi časni i životvorni krst i onda se hrišćani klanjaju na velikom dijenju, posle velikog slavoslavlja u svečanoj litiji se iznosi taj krst na sredinu hrama gdje ostaje preko cijele sedmice. Posle službe je predviđen poseban obred poklonjenja časnom krstu. Važno je ovdje napomenuti da tema krsta koja dominira u himnografiji ove nedelje nije stradanje, nego pobjeda i radost. Značenje svega ovoga je jasno. Nalazimo se u sredini posta. S jedne strane je fizički i psihički napor. Ako je ozbiljen i dosljedan, počinje da se osjeća. Teret postaje sve teži, a naš zamor sve očigledniji. Potrebna je pomoć i podrška. A ko će nam drugo pomoći i podržati nas, ako ne Bog? I ove nedelje, treće nedelje Velikog posta, proslavljamo časni i životvorni krst iz sljedećih razloga. Pošto mi za vrijeme 40-dnevnog posta na izvjestan način sami sebe razapinjemo i postajemo zajedljivi, malodušni i slabi, prikazuje nam se životvorni krst radi osveženja i samopouzdanja, radi sjećanja na stradanje našeg Gospoda i radi naše utjehe, naravno. Tako osvježeni i ohrabreni treba da otpočnemo drugi dio posta. Još je jedna sedmica i u četvrtu nedelju slušat ćemo objavu u njoj koja glasi: sina čovječija predaju u ruke ljudske i ubiće ga i kada ga ubiju trećeg dana vaskrsnuće. Već od sada naglasak više nije na nama, na našem pokajanju i trudu, već na događaju koji se desio radi nas i radi našeg spasenja. I polako ova treća nedelja uvodi nas u dalje u četvrtu nedelju, upravo je to glavni razlog da sada više mi nismo važni toliko, nego se naglasak daje više na događaj koji se desio radi nas i spasenja našeg radi. Na jutrenju četvrtak pete nedelje još jednom slušamo veliki kanon svetog Andrije Kritskog, o kojem smo govorili na početku ove naše emisije, ali ovog puta u cjelini. Znamo, u prva četiri dana bio je podijeljen prve nedelje časnog posta, a sada čitamo sve odjednom. I tako bi mogli razumjeti da ako je na početku posta ovaj kanon bio simbol vrata kroz koje ulazimo u pokajanje, sada pri kraju velikog posta on zvuči kao siže pokajanje njegovog ispunjenja. U početku smo ga samo slušali, a sada su njegove riječi postale i naše riječi i procjena naših postnih napora. Procjena koliko smo sve ovo zaista sami usvojili, doživjeli i preživjeli. I koliko smo daleko stigli stazom pokajanja. Jer sve ono što se odnosi na nas privodi se kraju. Od sada mi sledimo za apostolima na njihovom putu za Jerusalim i za Hristom koji ide ispred njih. I Hristos im reče, evo idemo u gore u Jerusalim i Sina čovječi predaće prvosveštenicima i književnicima, pa će ga osuditi na smrt i predaće ga mnogobošcima i narugaće mu se, ispljuvaće ga, šibaće ga i ubiće ga i posle tri dana vaskrsnuće. Čitamo u Markovom evanđelju. Ovo je evanđelje, dakle, pete nedelje. I već primjećujemo i vidimo kako se ton postnih bogosluženja mijenja. U prvom dijelu velikog posta podlačen je naš napor, naše očišćenje, a sada nam se skreće pažnja da ovo očišćenje nije samo po sebi kraj, već ono mora da nas vodi nečem dubljem, da nas vodi razmišljanju, razumijevanju i usvajanju tajne krsta i tajne vaskrsenja. Sada nam se otkriva da naš napor predstavlja učestvovanje u toj tajni, na koju smo bili tako naviknuti da smo je smatrali za nešto jasno i razumljivo samo po sebi, a što smo prosto zaboravili. I kada ga zajedno s apostolima pratimo u Jerusalim, mi smo kao i apostoli tu zadivljeni i uplašeni. Sada već stižemo i do šeste nedelje velikog posta, da kažemo nešto i o njoj, to je put u Vitaniju i Jerusalim samog Gospoda. I ova posljedna nedelja velikog posta zove se i Vrbica, nedelja palmi negdje, tokom šest dana koji prethode Lazarevoj suboti i Vrbici kroz liturgiju crkve slijedimo za Hristom od onog momenta kada objavimo smrt svoga prijatelja, zatim krenuo na put za Vitaniju i Jerusalim. U nedjelju uveče na večernji data i tema i to za cijelu sedmicu koja će biti praćena. A tamo piše, otpočinjući sa revnošću šestu nedjelju posta i objavljujući praznik palmi, prinećemo himne Gospodu koji dolazi u Jerusalim u božanskoj slavi i sili da bi smrću usmrtio smrt. Ovdje vidimo da je centar pažnje Lazar i njegova bolest, njegova smrt, zatim tuga rođaka i Hristovo reagovanje, reagovanje Gospoda Hrista na sve to. Tako u ponedjeljak ove šeste nedjelje mi slušamo. Danas je bolest Lazareva saopštena Hristu dok je hodio s druge strane Jordana. Utorak ćemo čitati, juče i danas je Lazar bolestan. U srijedu, danas je mrtav Lazar sahranjen i njegovi rođaci plaču. U četvrtak te nedjelje čitamo, Lazar je mrtav već dva dana. Najzad u petak čitamo, izjutra dođe Hristos da vaskrsne mrtvog brata od Marte i od Marije. Cijela sedmica je prošla u duhovnom razmišljanju o predstojećem susretu Hrista i smrti, najprije u licu njegovog prijatelja Lazara, a zatim Hristovoj sopstvenoj smrti. Ona predstavlja približavanje onoga Hristovoga časa o kome on tako često govori i prema kome je bilo usredsređeno cjelokupno njegovo zemaljsko služenje. Moramo se ovdje zapitati koje mjesto i značenje ima ovo razmišljanje u posnoj liturgiji? U kakvom su oni odnosu prema našem posnom trudu? Ova pitanja predstavljaju još jedno koje ukratko treba da raspravimo. U proslavljanju događaja iz Hristovog života crkva veoma često, ako ne uvijek, transponuje prošlost u sadašnjost. Tako na Božić pjevamo u kondaku božićne službe, danas djeva nadprirodno rađa. Na Veliki petak pjevamo, danas stoji pred Pilatom. Na Vrbicu pjevamo, on danas dolazi u Jerusalim. Postavlja se pitanje, kakvo značenje ima ovo prenošenje događaja i kakav je značaj ovog liturgičkog danas? Vjerovatno većina posjetilaca crkve razumije to kao retoričku metaforu, kao poetsku figuru govora. Naš moderni pristup bogosluženju je ili racionalan ili sentimentalan. Racionalni se prilaz sastoji iz svođenja liturgičke proslave na ideju. To ima svoj koren, da kažemo, i u zapadnjačkoj teologiji, koja se razvijala na pravoslavnom istoku posle patrističke ere, za koju je liturgija u najboljem slučaju sirovina za lepe intelektualne definicije i pretpostavke. Ono što u bogosluženju ne može da bude svedeno na tu intelektualnu istinu, etiketirano je kao poezija, to jest nešto što ne treba suviše ozbiljno uzimati u obzir. A pošto je očigledno da događaji koje proslavlja crkva pripadaju prošlosti, liturgičkom danas, koje je vrlo važno, to danas nije davano nikakvog ozbiljnog značenja. A što se tiče onog drugog prilaza, sentimentalnog, ono se pojavilo kao rezultat individualističkog prilaza i egocentričke pobožnosti, u mnogim slučajima predstavlja suprotnost intelektualnoj teoriji. Za ovu vrstu pobožnosti bogosluženje je iznad svega korisni okvir za ličnu molitvu, nadahnjuća pozadina koja ima za cilj da nešto podgrije, ponajviše naše srce i da ga upravi prema Bogu. Ovdje je sadržina i značenje službi liturgijskih tekstova, obreda i radnji sekundarne važnosti, nažalost. One su korisne i označaju samo dok sam ja na molitvi. Na taj način liturgičko danas, kao i svi drugi liturgički tekstovi, svedeno je na neku neodređenu, predanu i oduševljenu molitvu. Zbog toga što je u crkvenom mentalitetu u odnosu na ova dva stava došlo do opšte polarizacije, veoma je teško dokazati da liturgija ne može da bude svedena ni na ideju, a ni na molitvu. Ideje se ne svetkuju i svečano ne služe. A što se tiče lične molitve, u Evanđelju nije rečeno da se radi molitve, zaključamo u svoju sobu i da tamo uspostavimo lični kontakt sa Gospodom. Suština našeg slavlja je u tome da ono obuhvata i događaj i socijalnu ili kolektivnu reakciju na taj događaj. Događaj liturgije. Proslavljanje je moguće jedino onda kada ljudi, skupivši se, prevazilaze prirodnu odjeljenost i izolaciju jednog od drugog, zajedno reaguju kao jedno tijelo, što u stvari jeste crkva, jedno tijelo, kao da su zaista jedno u odnosu na neki događaj, na primjer, u događaju svadbe, u događaju pogreba, u događaju neke pobjede, u događaju slava, i upravo u tome hrišćani pokazuju svoje zajedničarenje i svoju zajednicu. Prirodno čudo svih proslava se sastoji baš u tome što prevazilazi na neki način to lično gledanje i sagledavanje zajednice. Jer se jedinka u proslavom zaista gubi i na jedinstven način pronalazi druge. Ali kakvo je značenje liturgičkog danas i kojim crkva započinje svako svoje slavlje? I kakav smisao imaju prošli događaj proslavljeni danas? Može se bez preuveličavanja reći da je cjelokupan život crkve neprekidno spominjanje i sjećanje. Na kraju svake službe obraćamo se sa svetima čiju uspomenu mi proslavljamo, ali iznad svih sjećanja crkva je sjećanje na Hrista na prvom mjestu. Sa čisto prirodne tačke gledišta sjećanje je komplikovana sposobnost. Tako sjećati se nekoga koga volimo i koga smo izgubili označava dvije stvari. Sa jedne strane sjećanje na prošlost je nešto više nego prosto znanje o prošlosti. Kada se sjećam svog pokojnog oca ili prijatelja ili druga, ja ga vidim i on je prisutan u mom sjećanju, ne kao zbir svega šta ja o njemu znam, već je prisutan u cjelokupnoj svojoj živoj realnosti. A sa druge strane, ta prisutnost čini da izrazito osjećam da on više nije ovdje, da u ovom svijetu i ovom životu više nikad neću dodirnuti njegovu ruku koju u sjećanju tako živo vidim i osjećam. Na taj način sjećanje je najčudesnija, u isto vrijeme najtragičnija ljudska sposobnost, jer ništa bolje ne otkriva narušenu prirodu u našem životu, čovjekovu nemogućnost da bilo šta održi i istinito posjeduje u ovom svijetu. Dalje nam sjećanje otkriva da na zemlji vladaju vrijeme i smrt, ali to je samo zbog ove jedinstvene ljudske funkcije sjećanja, na koju je i hrišćanstvo usresređeno, jer se i ono sastoji od sjećanja na jednog čovjeka, na jedan događaj, na jednu noć u čijoj dubini i tami nam je rečeno: činite ovo u moj spomen. I gle, desilo se čudo. Mi ga se sjećamo i on je ovdje, ne kao nostalgična slika prošlosti, ne kao tužno nikada više, nego sa takvom intenzivnom sadašnjošću da crkva može vječito da ponavlja ono što su apostoli rekli posle Emausa: zar nije u nama gorjelo srce? I upravo i u tome to sjećanje te noći u čijoj dubini i tami nam je to rečeno. I sjećanje tog čovjeka i na taj veliki događaj vaskrsenja. Prirodno sjećanje je prije svega prisustvo odsutnog, tako što je god više prisutan onaj koga se sjećamo, bol zbog njegovog odsustvovanja je oštriji. Ali u Hristu je sjećanje ponovo postalo sila koja ispunjava vrijeme poremećeno grijehom i smrću, sa mržnjom i zaboravnošću. Ovo novo sjećanje, koje prevazilazi vrijeme i njegovu poremećenost, predstavlja srž liturgičkog proslavljanja i predstavlja srž toga liturgičkog danas. Djeva ne rađa danas, niti faktički ne stoji pred Pilatom Hristos danas, iako činjenice i ovi događaji pripadaju prošlosti. Ali danas mi možemo da se sjećamo ovih činjenica. Prva je prvenstveno dar i sila toga sjećanja koje preobražava činjenice prošlosti u događaje koji vječito imaju značaj. Liturgička proslava je u ponovni ulazak crkve u određeni događaj, a to ne označava samo njenu ideju, već njenu radost ili tugu, u stvari njen život i konkretno postojanje. Treba znati i još jedno. Onaj vozglas i uzvik koje je Hristos izgovorio na krstu: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Razapeti Hristos je pokazao u stvari svoj kenosis i svoju poniznost. Praznujući ovo svake godine, onog jedinstvenog petka, mi bez umovanja o događaju pouzdano znamo da će ove riječi jednom izgovorene ostati vječito realne, da ih nikada ne može izbrisati nikakva pobjeda, nikakva slava ili sinteza. Potrebno je zbog toga da se objasni jedna stvar. To Lazarevo vaskrsenje koje pominjemo i koga se sjećamo u šestu nedelju posta, bilo je potrebno da bi se potvrdilo sveopšte vaskrsenje. To pjevamo i u tom troparu dana. Slavlje ovog dana je uoči jedne sedmice koja predstavlja lagano približavanje susreta života i smrti, u kome ćemo i mi postati njegov sastavni dio i vlastitim očima vidjeti i cijelim bićem u stvari osjetiti ono što je Jovan izrazio riječima u njegovom evanđelju, gdje kaže: Isus uzbudi se veoma u duši, uzdruja se i zaplaka. Za nas se sve ovo dešava danas. Mi nismo bili sa uplakanim sestrama kod groba u Vitaniji, nismo bili sa Martom i Marijom. Mi o tome znamo samo iz evanđelja, ali u crkvenoj proslavi danas ta činjenica postaje i za nas događaj, a za mene sila moga života, sila moga sjećanja i sila moje radosti. Zato teologija i ne može biti iznad ideja. I sa stanovišta ideje, da li nam je potrebno ovih pet dugih dana, kada je jednostavnije iskazati riječima i potvrditi sveopšte vaskrsenje. Ali suština je da rečenica sama po sebi ništa ne potvrđuje. Istinita potvrda dolazi od slavlja, od ovih pet dana, u kojima smo svjedoci borbe između života i smrti, kada u stvari počinjemo ne toliko da razumijemo koliko da svjedočimo da će Hristos pobijediti smrt sa smrću. Lazarevo vaskrsenje, divna proslava te jedinstvene subote, iznad je posta. U petak koji joj prethodi pjevamo i čitamo ovo, pošto se ispunilo nazidavajućih 40 dana, a izraženo liturgičkim terminim, Lazareva subota i Cveta nedelja su početak krsta, u stvari oni su početak stradanja, one strasne nedelje. Međutim, posljednja sedmica, ta strasna sedmica Velikog posta, neprestano predstavljanje ovih dana je posljednje otkrivenje značenja Velikog posta. U njima se otkriva srž čitavih dana koje smo proveli u postu do sada. Rekli smo na početku ove emisije da je Veliki post priprema za Vaskrs. Međutim, u stvarnosti, uopšten doživljaju koji je postao tradicionalan, ova priprema je abstraktna i nominalna. Veliki post i Vaskrs su stavljeni jedan pored drugog, ali bez stvarnog razumijevanja njihove uzajamne veze i nezavisnosti. A upravo i s ovom emisijom hoćemo da pokažemo kolika je u stvari ta veza i povezanost kroz to duhovno putovanje i koji je krajnji cilj tog putovanja. Zato je važno sa smislom da krenemo, da razmišljamo o Velikom postu, o toj velikoj povezanosti među Velikog posta i Vaskrsu. Jer upravo na taj put i otkriva nešto što je vrlo bitno i nešto što postaje u stvari važan putokaz u našom ovozemaljskom životu, u našoj vjeri hrišćanskoj. Jer hrišćanska duhovnost koja nije nova usmjerena, u stvari u opasnosti je da postane lažno hrišćanska. Jer na kraju kraja motivisana sa ego, a ne za Hrista. I zato je važno povezivati Veliki post i Vaskrs. Čak i onda kada se o postu ne misli kao o vremenu u kome se jednom u godini treba ispovijediti i pričestiti po nekima, nažalost, jer svjedoci smo u Veliki post treba što češće pristupati svetim tajnama, što češće se sjedinjavati sa Hristom Gospodom, kako da bi pokazali da i mi svojim životom želimo da se sjedinimo sa Gospodom, da ga radosno dočekamo i da radosno dočekamo taj praznik nad praznicima, slavlje na slavljima i da u stvari okusimo veličinu Paske, veličinu Vaskrsa, jer Vaskrsenje Hristovo i naše vaskrsenje. Zato je, rekao smo, vrlo važna ta vezanost i zdravoumlje hrišćanske duhovnosti je u tome da ukazuje na značaj u stari Vaskrsa i te radosne tuge koja vodi na tom putu ka Vaskrsu. Sve u ovom svijetu, pa i u duhovno, nekad može da bude demonsko. Stoga je važno da se ponovo otkriva značaj rita Velikog posta uvijek iznova, kao iskonske pripreme za Veliko danas, o kome smo često govorili u današnjoj emisiji. I nije slučajno da to danas treba da postane naše vaskrsenje. Do sada smo vidjeli da Veliki post ima dva dijela. Prve nedelje su krsta, crkva nas poziva da se usredsredimo na sebe, da se borimo protiv tijela i strasti, ali i svih ostalih grijehova. I dok ovo činimo stalno, smo pozivani da gledamo naprijed, da mjerimo i motivišemo naše napore nečim boljim, što je za nas pripremljeno. Od nedelje krsta, to je od one nedelje kada se iznosi časni krst, o kojoj smo govorili u ovoj emisiji, cetar posnog bogosluženja postaje tajna Hristovog stradanja, njegovog krsta i njegove smrti. I onog postaje hod gore u Jerusalim. Najzad, za vrijeme ove posljednje sedmice priprema, jer sve šest nedelja su stvari priprema za tu nedelju stradanja. I već tada počinje radost tajne, tuga, ali na kraju radost. Napor posta nas je učinio sposobnim da ostavimo po strani što je uporno pomračivalo centralni predmet naše vjere, naše nade i radosti. Ma kako bilo, i samo se vrijeme približava svome kraju. i ono se sada više ne mjeri našem oslikavanjem, našim preokupacijama i brigama, već onim što se dešava na putu za Vitaniju i dalje na putu za Jerusalim, na putu kako će Hristos da pokaže u stvari njegovo stradanje, da pokaže u stvari tu žrtvu za rod ljudski. I još jednom, ovo nije sve što smo govorili neko teoretisanje. Za svakog koji je okusio istiniti liturgički život, makar jednom, pa i nepotpuno, gotovo očigledno je da od ovog momenta mi čujemo onu pjesmu koju pjevamo toga dana u nedjelju Lazarevog vaskrsenja: raduj se Vitanijo, kućo Lazarevo. Pa onda sutra dolazi Hristos, jer spoljašnji svijet pomalo postaje nerealan i čovjek skoro doživljava bol kada dolazi sa njim u neophodni svakodnevni kontakt. To što se dešava u crkvi, u službama kroz koje iz dana u dan shvatamo šta znači očekivati i zašto je hrišćanstvo iznad svega drugog, očekivanje i priprema, pa kad dođe petak uveče, veliki kada pjevamo, pošto se završilo 40 dana duševnog usavršavanja, mi ne samo da smo ispunili godišnju hrišćansku obavezu po nekima, nego smo spremni da uzmemo kao svoje riječi koje ćemo pjevati sljedećeg dana. A te riječi su: o smrti, Hristos te je već u Lazaru uništio, ade, gdje je tvoja pobjeda? Evo, uvaženi slušalci, već od ove nedelje Lazareve, nedelje i Lazarova skrsenja, polako počinje da se projavljuje srž i centralna tema u stvari velikog posta i centralna tema nedelje stradanja koje nas približuje polako ka tom centralnom događaju života svakog hrišćanina, a to jeste vaskrsenju. Uvaženi slušalci, draga braću i sestre, u našoj sljedećoj emisiji Veliki post govorit ćemo o tome koliko je povezan Veliki post sa našim životom. Govorit ćemo o Velikom postu u životu našem i kako ga pravilno shvatamo. Govorit ćemo dalje i o učestvovanju u postnim bogosluženjima svakog čovjeka, čiji je u stvari glavni cilj i kakav je smisao učestvovanja u tim bogosluženjima za Velikog posta, i o postnom stilu života, kako bi neki teolozi i učitelji crkve rekli. Jer čitav taj postni stil života upravo nas priprema za tu veliku i svetu tajnu. Ako Bog da, i u emisiji koja dolazi posle sljedeće govorit ćemo nešto o svetinji svetima, u stvari o svetoj čaši, o svetom pričešću, o krvi i tijelu gospodnjoj koje su važne za vrijeme ovog velikog posta. Uvaženi slušalci, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda. Želeći vam da svi zajedno dočekamo radosni kraj posta i da otpostimo na radost Hristovu, na radost svoju i na radost crkve njegove, kako bi i mi sa svima svetima koji od pamtivijeka Hristu ugodili i koji mu ugodiše, zapjevali onu radosnu i najradosniju pjesmu kršćanskog smisla života: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova. Naša posljednja emisija u serijalu Veliki post bit će upravo posvećena troparu Vaskrsenja Hristovog, koji je smisao i cilj i predukus onoga što u Velikom postu tvorimo i radimo i čega se sjećamo i sa čim treba da živimo. Još jednom, uvaženi slušalci, mi vas pozdravljamo, do slušanja s Bogom.
Sav ovaj post nije ništa drugo nego je naš vapaj, naša čežnja da nas obasja svjetlost lica Božijega, da se sa Bogom sretnemo, da se sa njim zagrlimo i grleći se sa njim da se zagrlimo na pravi hristoliki način jedni sa drugima i sa sveukupnom Božjom tvorevinom, doživjevši i sebe i tvorevinu otvor sebe u svjetlosti lica Božijega, u svjetlosti Hristovog vaskrsenja.